Ujambo msikilizaji, natumai ubuheri wa afya na ni furaha yetu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo tutazama fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa pili sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18. Jina langu ni David Mungai, wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka wa Korintho wa pili sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18. Tabia na shida katika huduma. Na kuomba usikilize kwa makini, na ukiwa na swali uwasiliane nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitakupatia kabla ya kufika mwisho wa kipindi hiki. Tulitazama neno wa Korintho wa pili sura 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18. Na fungu hili la neno la Mungu tutaligawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6, mwanga wa injili. Na sehemu ya pili ni mstari wa 7 mpaka 18, hazina katika vyombo vya udongo. Kwanza nasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8, halafu baadaye tutazigawa hizo sehemu mbili. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii ni kwa jinsi tulivyopata rehema, hatutegemei, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa na haki, za haki dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tuwatumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Msikilizaji, katika fungu hili Mtume Paulo atuonyesha ya kwamba injili ni nuru na mna rehema ndani ya injili. Na kwa hiyo katika mstari wa pili Paulo kwa nguvu zake asema, kwa nguvu ametilia mkazo kweli, anasema hivi: tumekata mambo ya aibu yaliyositirika, hatuendi kwa hila wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Hayo yote msikilizaji, kama yalivyokuwa Korintho, ndivyo yalivyo na hapa kwetu, kwa sababu faida ya kibinafsi, uongo, ushirikina, wivu, mgawanyiko, hata vita vya kimwili. Sharika zingine zimekuwa uwanja wa vita vya maneno na vitendo. Paulo atukumbusha kwamba msikilizaji, injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kuleta nuru na mwanga maishani, rohoni na mioyoni mwa wanadamu. Naomba tuache kabisa hiyo tabia, wahubiri wa neno. Fungu au sehemu la pili latuonyesha mambo mengi zaidi. Hebu mstari wa 7 mpaka mstari wa 8, hazina katika vyombo vya udongo. Hebu nisome fungu hili la neno ili tupate kulielewa tena zaidi. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwenu. Pande zote twadhihikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatutaki tamaa; twaudhiwa, bali hatuachwi; twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. kwa maana sisi tudio siku zote totolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na mauti. Basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yetu. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Lile tunaloliamini ndilo tunapaswa kulinena katika mahubiri yetu na mafundisho yetu. Sisi nasi twaamini kwa sababu twayanena, tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu Kristo atufufua sisi pia, nasi pamoja naye Yesu na kuhudhurisha pamoja nanyi. Kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana na hao walio wengi, shukran izidishwe na Mungu atukuzwe. Kwa hiyo hatulegei, kama vile mstari wa kwanza umesema kwamba kweli hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana fiki yetu nyepesi iliyo na ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, msikilizaji. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana na vya mbinguni ni vya milele na milele. Amina. Hiyo ndiyo nguvu yetu ya kueneza injili, ya kwamba yale ambayo tunayafanya na hata na haya kwa mfano na kuletea hili neno, si ya wakati huu huu tu, bali ni ya kudumu milele na milele maishani mwetu na maisha yetu tunaoandaliwa na Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Sisi ni kama vyombo vya udongo, lakini Mungu ametubebesha dhahabu, hazina ya injili ambayo humpa mtu uzima wa milele. Kwa hiyo hatupaswi kulegea kuhubiri injili iletayo uhuisho. Tusichoke mpaka Kristo arudi. Pamoja na hayo, hata tunapoteswa hatuwezi kulinganisha na yaliyo mbinguni, kama vile tunavyosema na kunavyosoma katika Warumi sura ya 8 na mstari wa 18. Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu mbinguni. Msikilizaji, mateso ya wakati huu ni ya muda tu, ni ya muda mfupi. Utukufu unaotungojea mbinguni ni wa milele na milele. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu utukufu unaotungojea mbinguni, hata tukipata shida na mateso katika huduma hii, huduma ambayo umetupatia, umetukabidhi mikononi mwetu, ya mbinguni ni utukufu milele na milele. Baba, nakushukuru kwa sababu hubadiliki na ahadi zako ni amina. Kwa hivyo nakushukuru sana kwa sababu haya utayatimiza. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Tuko hapa kwa ajili yako. Baada ya wimbo huu, tafadhali chukua kalamu na karatasi, wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitakusomea baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii ni 0721970520, 0721970520, na barua pepe letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. kwa heri.